Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu Hej Slované, který můžete sledovat jak na platformách Echo 24, Echo Prime, tak samozřejmě na Spotify, na YouTube a můžete si předplatit celé naše epizody na Forendors, což děláte a za co jsme velmi rádi.
Hele, v jiných podcastech říkají celý ten název, tak to řeknu taky forendors.cz/hej slované, aby to všichni slyšeli.
Takže najdete nás přesně na téhle adrese, musíte si to teda zapsat sami, to už neumíme. Taky nás můžete poslouchat samozřejmě na Rádiu Prostor, což je první podcastová rozhlasová stanice v Čechách. Já jsem jako vždy Jakub Novosad a se mnou je tady dnes...
Tak jako každý den Lukáš Novosad, tvůj brašule.
Čau brácho.
Nazdar brašule.
A máme velkou čest tady přivítat Igora Blaževiče, lidskoprávního aktivistu, jednoho ze spoluzakladatelů festivalu Jeden svět, dlouholetého ředitele tohoto festivalu, člověka, který vlastně celý svůj život zasvětil pomoci jak to říct?
Lidem v nouzi,
lidem v tísni.
Ano.
Člověka, který pochází, jeho kořeny jsou z Trebiny.
Sarajevo, Trebině.
Ze smíšeného manželství, tehdy ještě to nebylo tak důležité?
Není, moji jsou Chorváti.
Chorváti.
No vlastně my děláme díly někdy historické, někdy děláme díly aktuálně politické a někdy děláme díly portrétní, což bude dnes, protože Igor je člověk pozoruhodného osudu a jestli se nepletu, tak máme dneska i premiéru, protože vy dva spolu budete poprvé mluvit česky.
Je to tak.
Tak jsem zvědav, jak vám to půjde, že moje zkušenost taková je, že když se s někým naučím mluvit nějakým jazykem, těžko se mi s ním mluví jiným jazykem. Tak uvidíme.
Já dnes už nemluvím ani žádný jazyk pořádně, takže mluvím blbě česky, mluvím blbě srbo-chorvátsky, ale zvládneme to nějak.
Poradíme se. Děkuji, že jsi přišel a pojďme na to.
Jdeme na to.
Jak jsme se tak nějak na to připravovali, ty jsi vlastně zažil spoustu jako přelomových okamžiků, ty jsi zažil...
V tom správném věku.
Ty jsi byl v Praze během vlastně listopadu, během sametové revoluce, zároveň jsi potom byl jedním z iniciátorů, možná jsi byl jako nejaktivnější, jak jsem to tak jako vyrozuměl, co se týče pomoci obloženému Sarajevu a od té doby pomáháš, kde můžeš. Jak na to vzpomínáš, na tu dobu?
Já si konkretizovat tu otázku vlastně.
Podívej se. Já, jako pro mě válka na území bývalé Jugoslávie byla zlomový okamžik mého života. Já jsem už předtím se dostal do České republiky, protože moje tehdejší holka, dnešní manželka, tady studovala na FAMU Jasmina. Takže já jsem fakticky do Čech nepřišel z nouzy. Já nejsem válečný uprchlík, já jsem přišel za holkou. Já jsem tady byl, protože FAMU jak byla důležitý jeden z těch center během velvetové revoluce. Já jsem druhý den, po té, co se začaly tady dít věci, od Jasminy se dozvěděl, že v podstatě se tady něco důležitého děje, takže jsem naskočil na vlák a přišel a byl jako tady během revoluce. A potom se nějakou dobu pendloval, protože jsem ještě studoval filozofii a literaturu v Záhřebu a pendloval se mezi jedním a druhým. A já jsem nikdy neplánoval být aktivista. Mě dnes se popisuje, já jsem asi aktivista. Já jsem v podstatě plánoval, já jsem četl knížky, jako celý 15 let svého prvního života jsem četl knížky a doufal, že budu psát knížky. Ale potom začala válka v Chorvátsku. Já jsem nějakou dobu myslel, že můžu říct, že to není moje válka. Proto jsem částečně přišel do České republiky, ale když začala válka v Bosně, já jsem měl rodinu v Sarajevu, rodiče, segru, spoustu jakových lidí, které jsem znal a už jsem to nemohl říct, že to není moje válka. Protože tam hrozilo, že Sarajevo nebude existovat, že zmizí, že Bosna zmizí. A já už jsem neměl důvod, proč chtít psát knížky. O čem by člověk mohl psát knížky v okamžiku, kdy zmizí jako Sarajevo, zmizí Bosna, zmizí rodina, zmizí všechno, co člověk měl rád. A tak dále. Takže v té chvíli jsem v podstatě začal hledat, jak by mohl nějak odpovědět na hrůzu toho, co se dělo. Já byl to, říkám, zásadní zlom mého života, protože já jsem potom 5-6 obsesivních let strávil tým, že jsem jezdil do ty války, že jsem v podstatě přinášel svědectví zpátky, snažil jsem se hodně nejenom tam vést humanitární pomoc, ale já jsem od začátku chtěl vyprávět příběhy, protože já myslím, že to nejdůležitější, že neredukovat lidé ve válkách na to, že jsou oběty, kterými máme vozit pytlík mouky. Protože lidi ve válkách v podstatě ukážu to, co je nejhorší, co je v lidech, ale i to nejlepší, co je v lidech. Já jsem chtěl vyprávět o toj důstojnosti lidí, kteří brání svoje přežití, brání svoji svobodu, brání to, kdo jsou. Mm-hmm.
Já ještě než se dostanu k Sarajevu, tak já bych se vrátil k tomu, k té sametové revoluci. Protože mě zajímá, my máme, přijede Jugoslávec do Prahy, a my máme tady, vnímáme, že Jugoslávie byla v podstatě nádherná země, plná, nebo bylo tam obrovské množství svobody oproti Československu, tak se to tady říká. A ty najednou přijedeš do země, která o tu svobodu bojuje a je tady nějaká atmosféra ve společnosti. Jak jsi toto vnímal? Protože já vlastně neznám, nemohl jsem zatím mluvit s nikým, kdo to zažil a pochází z prostředí jako ty, že je to prostě svobodnější země, než byla tady.
Já na to odpovím dvama příběhama. První příběh je byl ne z roku 89, a z roku 88. Byli jsme na Kunraticách, nebo kde byl ta kolej. Byla taková večerní party, kde se chlastalo do rána. Spoustu Čechů, ale spoustu Jugoslávců, nebo tehdejších Jugoslávců tam bylo na té koleji. A v podstatě někde v 4 ráno Jugoslávci řeknou a sedne jdeme do auta a pojedeme do Paříže a dáme si kávu v Paříži. A pozatě najednou pár českých přátel začalo brečet. Mm-hmm. Protože Jugoslávci mohli sednout do auta po celý noci, co hlastali a říct, dáme si kávu v Paříži, protože měli tu svobodu, cítili, že nám patří celý svět. Pozatě Češi. A já jsem tehdy v tom okamžiku pochopil, co nesvoboda je. A tím způsobem jsem cítil potom nějakou, najednou v tomto okamžiku, strašnou, to není vás solidarita, ale je takový v podstatě hlubší vazbu na ty lidé, kteří tam byli. Takže někde v kontextu toho, kdy se začala měnit tady věci, já jsem v podstatě byl nadšen a najednou jsem cítil, že se tady otevírá spoustu možností. V toto chvíli už paralelně věci se začaly u nás doma kazit. Hodně komplikovat, hodně kazit a tak dále. Takže já jsem to zažíval jako v podstatě dva paralelní příběhy, jenom potom v tom okamžiku, ale celá ta další leta, jak jsme my v té bývalé Jugoslávii, a byli jsme tak reálně 30 let kupředu. Jak jsme sami sebe zkazili možnost naskočit na vlak v chvíli, kdy to bylo možné a na těch 30 let, co jsme byli kupředu, mohli jsme skočit, mohli jsme být první v Evropské unii, dřív než kdokoliv jiný. My jsme si to zkazili jako vlastní politiko, já nemyslím, že nám za ty války může někdo jiný, myslím si, že si můžeme sami. A z druhé strany, jsem pozoroval, jak ta Česká republika se mění. A druhý příběh je, tady to už bylo po revoluce, v metru sedíte a v podstatě 5 lidí tam má otevřenou knížku anglický lekce 1. Další týden angličtina lekce 2. Za 3 měsíce byly jsou na angličtiny lekce 14 a pozatě najednou se váma před očima ta společnost měnila. A bylo to strašně inspirativní. Bylo to okamžik, kdy člověk cítil, že je všechno možný. Mm-hmm.
A zároveň tam na počátku těch 90. let jsou ještě dvě věci. Jugoslávský pas, který byl cený v 80. letech nejcennější z východního bloku, najednou ztratil hodnotu.
Mě jsou Slovinci sundali s jugoslavským pasem z autobusu. Jezdil jsem, že já se hodně pendloval mezi Prahou a územím bývalé Jugoslávii. Sundali jsme z autobusu, že se jugoslavským pasem nemůžu přes Slovinsko. A v té chvíli jsem si řekl, že si změním ten pas. Mm-hmm.
A jaký to je pocit? Když člověk,
strašný. Člověk už chápal. Z druhé strany, ano, je to strašný lidský ponížený, že najednou pochopíte, že jste v jiný kategorii zemí, nebo jsem jednou zažil, to bylo, ještě jsem měl jugoslavský pás, měl jsem cestovat někam do Spojených států a najednou byl tam přepážky, lidi s evropskim pasem, lidi s, ušte ne pamatuju jakim pasem, potom bili neki lidi ostatnje zemlje, a potom bila Bosna, Sudana, Etiopije. A najdolje, ako čovjek pohopi, že kuli tim izmjenama politickim, historijskim, valečnim, najednou je v kategoriji Sudan, Etiopije, Bosna. Mm-hmm. Není to příjemný.
Děkuju. Ještě jedna, pak ti dám prostor, to je takový ten triptych. A ten počátek 90. let při pendlování mezi Československem a Jugoslávií je vlastně pendlování mezi dvěma rozpadajícími se státy. A jeden si uchovává tu pověst o tom, že se rozpadl mírovně, pokojně a hezky, a druhý se teda rozpadl krvavě. Jak toto člověk vnímá? Jestli teda byl prostor vnímat při tom dění v Jugoslávii, vnímat i to, co se dělo tady. Jak se ten stát rozpadal, jak se hádali ty dva národy a tak.
Podívejte se, je to člověk trochu jinak myslel v tuto chvíli, trochu jinak myslí z dnešní postfestum perspektivy. Jako v této době já jsem v podstatě byl obklopená, už jsem byl úplně integrován do lidí, který do sluničkářů. Takže v podstatě patřil jsem jako tomu, čemu já do dnes říkám, jako je v podstatě ta nejlepší část Česká. Byl jsem už současná na celidových novin, jako je potom Člověka v tísni, to jsou lidi, kteří mají hluboký kořený v českém disidentství a podobně věcma. Takže my jsme tuto chvíli hodnotově byli spíš jakoby proti rozpadu Československa. Mm-hmm. Že chápali jsme to jako takový v podstatě intriku Klause a Mečiara, který svým způsobem zavlekli tu zem do rozdělení, jakoby, které je otázka, jestli tuto chvíli, jakoby, kdyby byl nějaký referendum, kdyby bylo nějaký jakoby, dotazování lidé, jestli by ta veřejnost většinově to vybrala. Z dnešní perspektivy si jako nemyslím, že jsou Mečiar a Klaus to dělali z dobrých úmyslů, ale jako v podstatě myslím, že to bylo pro Československo a pro Česko a Slovensko dobrý. Jako, protože najednou tam nebyl jako ten faktor jako vzájemného obviňování, kdo si může za jako vlastní politické a sociální problémy a najednou politické elity v každém z těch států jako v podstatě museli zodpovědat před vlastní voličstvo, před vlastním obyvatelstvem, a to vlastní obyvatelstvo nemohlo být nasměrováno, že obvinuje někoho jiného, ale v podstatě najednou to, co měli tady špatně, bylo důsledek její volby. A to, že se obě státy potom staly součást Evropské unie a dostali se znovu do nového deštníka, je vyrovnalo jakoby to, co mohlo být negativní dopad jakoby toho rozdělení. Takže já z dnešní perspektivy spíš myslím, jakoby, že to bylo prospěšno pro oba státy, protože se zbavili obviňování toho jiného za vlastní problémy. Bohužel my jsme na území bývalé Jugoslávii díky, já to dnes myslím primárně kvůli Miloševiču a kvůli jakoby, v podstatě tom, co srbská, komunistická a ostatní elita z komunistického období aktivovala jako nacionalismus, a tím, jak co aktivovali jako nacionalismus, vytvořili dynamiku, jakoby, za které bylo velice těžko odsouhnout zpátky. Zároveň jakoby, v podstatě vím, co je zodpovědnost Tučmana, co je zodpovědnost ostatních, ale dodnes myslím, že primárnu zodpovědnost nose srbský elity komunisticky, jakoby, který v podstatě vytvořili agresivní nacionalismus, ať by zůstali moci.
Děkuju. No.
No, tím se vlastně jako dostáváme k tomu, že Jugoslávie se taky rozpadla, vznikly nástupnické státy. To, co ty říkáš, nemůže, že Češi a Slováci vlastně můžou obviňovat jenom ty svoje elity. Na Balkáně dodnes jako funguje to, že za všechno, co je špatně, ať už v Srbsku, Bosně nebo v Chorvatsku, do nějaké míry i v Černé hoře, může někdo jiný.
Jak říká Pavel Trojan, světové mocnosti. Nebo
buď světové mocnosti nebo někdo z těch sousedů, a do dneška vlastně jako ty křivdy tam jsou, de facto jako 30 let po konci války, dodnes se s tím potýkají, a ten nacionalismus je tam aktivnější možná mnohem víc, než byl přímo po skončení té války, a politici to neustále aktivizují tak, jak se jim to hodí, a díky tomu jsme i svědky opakujících se protestů, ať už jako v Srbsku, tak před 10 lety to bylo v Bosně a Hercegovině, nedávno to bylo v Černé hoře, V Makedonii se taky demonstrovalo. To, co mě vlastně jako zajímá, jsou nějaké národy, jestli můžeme takhle na to jako nahlížet, které mají co se týče toho buntu, toho, té vzpoury proti, řekněme, autokratickým technikám nebo způsobům vlády, ty slovanské, myslím, jsou nějaké, které k tomu mají jako blíž než ostatní, protože řekněme, že Srbové...
Jako Jugoslávii nebo...
Obecně, jako že Srbové mají velkou tradici protestní i vlastně během těch válek v 90. letech byla velmi aktivní liberální scéna v Bělehradě a nejenom v Bělehradě a ty protesty byly celkem jako masivní, ačkoliv neměly bohužel ten kýžený efekt. Dodnes se tam protestuje při každé možné příležitosti. Pro mě je vlastně jako, protože ty, co se týče protestů, tak ty se v tom vyznáš, sleduješ to nejenom vlastně v Evropě, ale i v jiných zemích. Přijde mi vlastně jako zajímavý i ten způsob, ta tradice těch jako protestů, že třeba v Srbsku se hodně chodí, u nás a na Slovensku je to tak, že se někde jako sejdeme a tam něco jako provoláváme.
A na Slovensku je vlastně mnohem větší tradice toho těch protestů, protože museli už od Mečiara se k tomu takhle stavět, takže Slováci mnohem víc protestují než my.
Jenom abych to dokončil. A přijde mi, že třeba jako v Bosně a v Chorvatsku to zase jako není tak silný, ta potřeba lidí jako protestovat proti tomu, čím to vlastně jako je, jo? Jestli je to třeba nějaký národní specifikum, nebo
nevím,
je to kontextem.
Nepřemýšlel jsem o tom tímto způsobem, takže někde pozadě asi nejsem úplně jako teď schopný rovnou skočit na to a říct, je to tak nebo jinak, ale zkusím následujícím způsobem. Myslím si, že nejsou nějaké národní podmínky národnostno-kulturní, který dělají nějaké národy víc ochotný protestovat, některý méně. Myslím, že na čem záleží? Záleží na tom, jestli v podstatě existovaly nějaké výrazné precedenci těch protestů, které hrály důležitý roli v historii tohoto národa. Protože pokud máte ten precedens, jako vždycky, když je nový zlomový okamžik v dějinách jakéhokoliv národu, jako ten národ se kouká trochu zpátky, co je ten repertoár toho, co se dělá předtím a my jako lidi rádi opakujeme to, co víme. Jak mnoho hůř se vymýšlí něco nového. Jako, takže někde v podstatě máte nějaký národy, které jako tradičně nebo víc tradičně šli na barikády, je dost pravděpodobně v každé další příležitosti, kdy budou jako řešit nějakou společenskou nebo politickou krizi, že možně půjdu na barikády. Jako někdo jiný, kdo to dělal ozbrojeným odporem, jako prostě bude víc náchylný dělat to tím způsobem, někdo to dělá protestama. To, co myslím si, že je pravda, že v multietnických společnostech ty protesty mají jako menší masový protesty, celonárodní protesty mají menší horší sociální podmínky. Proto, jakože ta buď náboženská nebo etnická rozdělenost úplně jinak hází dynamiku veřejného působení. Takže Bosna, která je dnes nebo po té válce zacementovaně rozdělená. Takže Daytonská dohoda zmrazila politicky rozdělení Bosny a Hercegoviny tím, že vy, pokud chcete být veřejný činitel, potřebujete jenom hlasy vlastní etnické skupiny. To znamená, jste motivovaní jenom jakoby vytvářet strach a nenávist vůči tým ostatním, protože to je nejsnažší způsob, jak v podstatě se dostat do politické funkce, do moci a potom do klientelistického systému. A potom ta vnitřná rozdělenost společnosti vytváří horší podmínky pro demonstrace. Ale že by Chorváti neměli jakoby někde možnost nebo neměli ve svém kulturném genu protesty, nemyslím si. Jako znám, že jsou se v Chorvátsku děli protesty, možná měli trochu menší důvody. Aspoň posledních letech.
Já se zase vrátím k té historické lince. Člověk se narodí jako Jugoslávec, pak najednou při rozpadu státu začne si uvědomovat svoji chorvatskou identitu a pak přijde ještě to, že je vlastně Sarajevan. Jak se v tom vyznat? To je hodně, vždycky, když je někdo, kdo má víc identit, tak si říkám, že to je těžký pro člověka, že to je únavný vlastně si to všechno uvědomovat.
Já jsem se cítil a vyrostl jsem s jugoslávskou identitou, cítil jsem se jako Jugoslávec.
Takže ta reálně existovala.
Já jsem se, jako vypadá, když mě se ptalo, co jsem řekl, že jsem Jugoslávec, když jsem začal trochu víc cestovat po samotné Jugoslávii, jsem pochopil, že nejsem jenom Jugoslávec. Takže říká, že jsem bosenský Jugoslávec, protože jsem najednou, když člověk přijde do Zagřebu, jako ucitý, že je trochu jiný, nebo kde přijde do Bělehradu, takže v podstatě jsem má identita, byla bosenský Jugoslávec. Já jsem nikdy, já jsem původem Horvát, moji rodiče jsou rodiče v Horvátii, já jsem nikdy, studoval jsem ze Zagřebu, ale nikdy jsem nevytvořil silnou chorvátskou identitu. Mm-hmm. Já se dodnes cítím jako Bosňan, jako primárně jako Bosňan, už se necítím jako Jugoslávec. Já jsem se dlouho hlásil jako Jugoslávec, ale v okamžiku, kdy Miloševič zneužil v podstatě tradici jugoslávství pro strašlivou krvavou válku v mojí Bosni a Hercegoviny, kdy lidi, Sarajevo bylo bombardováno v jménu jugoslávství, v jednom okamžiku přijde a s váma se něco zlomí a v podstatě řeknete ne, už ne. Já už Jugoslávec nejsem, nebudu a nechci být. To neznamená, že já budu jakýmkoliv způsobem popírat, že jsme žili dobře v podstatě bývalé Jugoslávii, ale už v podstatě v jednoj chvíli v Sarajevu, kdy sedíte, kdy jste bombardovaní v jménu jugoslávství, jakkoliv to bylo zneužité, v jednoj chvíli řeknete už ne, pro mě ta kapitola je uzavřena. Mm-hmm.
To byla moja další otázka, jak se člověk cítí dnes, takže Bosňan.
Už se necítím ani Bosňan. Já jsem se cítil jako Bosňan v okamžiku, kdy v podstatě hrozilo, že ta Bosna zmizí, mm-hmm. a chtěl jsem, ať zůstane. Ale potom, když strávíte a žijete hodně dlouho mimo to svoje území, jako by v podstatě najednou se stanete, nestanete se Čechem. Jako by prostě já pokud odejdu a sednu na vlak, na autobus a odejdu 20 km dél než Žižkov, jako najednou pochopím, že Čech nejsem. Určitě nejsem integrován do češství, ale jsem integrován do Prahy, integrován jsem do Žižkova, takže se cítím jako Bosňan, Žižkovar v Žižkovské republice a trochu jako by v podstatě občan světa. To je další věc, jako by, že vy najednou už, jak když jsem v Sarajevu, furt. Já vidím skrz zdí. Jak vy začnete se mnou mluvit z Sarajevo, já vím, kdo jste. Mm-hmm. Tady, když potkám někoho, dělám rozdíl, jestli jste z Brna nebo z Prahy, to ještě poznám, ale už nepoznám dále. Takže já nevidím tady skrz zdí. Já nemám někde v kůži tu senzibilitu, že rozumím to společnosti, tak, jak rozumím na území bývalé Jugoslávie. Ale zároveň už tam nepatřím. Já jsem, prostě moji kořeni jsou teď tady taky takový trochu houbový, ale zároveň jakoby, prostě, pokud dojedu do Barmy, do Thajska, do Gruzie dnes a tak dále, najednou prostě, jsem nabral, ztratil jsem něco, ale nabral jsem jakosi světoobčanství, že prostě ty houba můžu být kdekoliv.
A to je taková velmi intimní otázka, ale přemýšlel jste někdy nad tím, kde chcete být pochován?
Je mi to hluboce jedno.
Je vám to jedno?
Je mi to hluboce jedno. V podstatě tady já mám hrob svého otce v Sarajevu. V Sarajevu mnohokrát se nezastavím. Matka je tady s náma, asi v podstatě bude v Praze. Já pravděpodobně skončím někde v klášteru v Ázii, takže možná vlastně budu pochován v klášteru v Ázii a je mi to někde hluboce jedno. Mm-hmm. Já jsem někde jakoby, v podstatě asi tím velkým zlomama v životě, kterým jsem prošel. Já jsem někde pochopil, že život je o tom, že zkusíte udělat tu toj chvíli, kdy v podstatě jste a co, uděláte tu nejlepší mandalu, kterou jste schopni udělat, ale potom buď vy nebo něco jiný rozmete, vy nesmíte nad tím brečet, nesmíte se koukat, ale posunete se krok dále a uděláte další mandalu tak dlouho, dokud můžete. ale někde jsem musel vypnout to svoje očekávání, že jsem chtěl slyšet sorry. Chtěl jsem slyšet sorry za ty bomby, co padaly na Sarajevo. A chtěli přeskočit jakoby, ten prvek jakoby, nezbytně nutného politického souboru.
Já bych
a nejsou připraveni. Srbská společnost není momentálně připravena na politický souboj s Vučićem.
Já si třeba nemyslím, že Miloševič byl primárně nacionalista. Nebyl, to byl prostě oportunista, co využil nějaké nálady ve společnosti.